Svaka zemlja ima svoj Samarkand i svoju Numansiju. I oba ta mesta su se noćas susrela ovde, kod nas, na Moravi. Numansija, na Iberijskoj visiji, bila je nekada poslednje pribežište i uporište pred Rimskim carstvom, pred imperijom. A Samarkand, ma šta to mesto predstavljalo u istoriji, bilo je i ostalo mesto iz bajke, mimo povesti i vremena. San.
Tu dvojnu ulogu, jednovremeno Samarkanda i Numansije, preuzeo je brod ukotvljen na Moravi, između enklave Porodin i Velike Plane. Brod je bio ukrašen lažnim natpisom Hotel i čak nazivom, prigodnim i sentimentalnim, Moravska noć. Naravno da ovde niste mogli dobiti ni hranu ni prenoćište. A šta ste mogli, teško je reći. Kao i to, zbog čega smo mi, nas petorica, šestorica, koji smo autora smatrali svojim prijateljem, hrlili ovde kad god bismo osetili poziv. Bilo pozvani, prizvani ili kako god. Čekali smo na svaki njegov mig i nismo propuštali ni jednu priliku da budemo u njegovoj blizini. Zašto? O tome nikada nismo razgovarali, ni sa njim, ni međusobno. Kao ni o tome šta je zapravo bilo ovo mesto. Utočište ili osmatračnica za našeg prijatelja, bivšeg pisca, autora, koji je baš ovo mesto koje je nigde, nikud i nikad odabrao za polazište svojih neprestanih putovanja po svojoj domovini Evropi. Putovanja stvarnih ili imaginarnih, ni u to nismo bili sigurni. Ipak, hrlili smo ka njemu. Iako je Moravska noć bila u mraku, kao oduvek i zauvek napuštena, znali smo da nas posmatra odnekud i činilo nam se da nas vidi, i to bolje nego mi sebe same.
Dolaze oni koji se nazivaju mojim prijateljima. A da ni sami zapravo ne veruju u to, već sumnjaju da ja uopšte imam prijatelje, da neko kao ja uopšte može imati prijatelje. A ko sam ja za njih? Neko ko ima oči stranca ili prosto begunac? Ne znam, nije, nije važno. I o kakvom tu prijateljstvu može biti reči? Jer i jedno i drugo su neka razdvojenost. A prijateljstvo je žal za jedinstvom. Tako nekako. Ali sve jedno.
I hrlili smo u kolonama, spotičući se i posrćući, ali uporno, neumorno. Datum? Ne zadugo posle ranog proleća. Mesec? Mlad. Vetar? Slab, noćni, pojačan u blizini reke. A mi? Ni trenutka čuđenja, sa osjećanjem snežne svežine koja kao da je dolazila od noćnog vazduha s polja, baš kao i odnekud duboko iznutra. Osjećanje neke sveobuhvatne svežine.
I začudili su se, a možda i nisu, tako pristigli u gomili izubijani i blatnjavi što ih je autor, gazda broda i bivši pisac, primio sam. I što sam, protivno mnogim nadanjima ili strahovima, bio zdrav i čio. Ne baš živahan, ali čvrsto na nogama, kako su mislili da i dolikuje piscu. I stresli su se, bar neki od njih, garantujem, što sam im se ukazao kao otelotvorenje neke legende o sebi samom. Legende o mom kružnom putovanju ili kružnom bekstvu, a delom i lutanju i mom poslednjem putovanju u životu. A delom i legende o meni kao ubici koji je obnevideo nasrtao širom svoje domovine Evrope. Kakva romantičarska glupost, kakva predrasuda.
A nama je, tako zadihanim i obnevidelim, protivno opštem očekivanju, odgovaralo što izgledalo da nam se domaćin, autor, uopšte nije obradovao. Ni najobičnija reč, ni pokret pozdrava ili dobrodošlice, samo tamo negde njegova nejasna silueta. Nejasna toliko da je mogla pripadati ženi, samo da ga nismo toliko dobro poznavali, da nismo poznavali tu njegovu tišinu koja je nadirala u talasima i po kojoj smo znali da je to on. I naravno da, dok smo prelazili preko uske i klimave daske koje je vodila do broda, nikome od nas nije pružio ruku da bi mu pomogao da se eto popne na palubu ili da bi mu, ne daj Bože, poželeo dobrodošlicu.
I čudili su se, priznavali to ili ne, što im se činilo da im se njihov mitologizovani autor nije nimalo obradovao, da su mu smetali i da je bio protiv njihovog dolaska. Što su se zbog toga osjećali kao nametljivci, nepoželjni, rečni gusari u napadu na ovu malu enklavu. Ovo mesto koje nije bilo mesto i koje ih je zbog toga podjednako privlačilo i odbijalo. To su bili dobri ljudi i kao takve mučilo ih je osjećanje mere. U trenutku su mene, bivšeg pisca, videli kao čuvara, a sebe kao napadače i razbojnike, što ih je iskreno obradovalo. Ali samo na trenutak. A kasnije sebi nikada ne bi priznali tako nešto. Jer i samo priznanje vidjeli bi kao izdaju, a sebe kao izdajnike. A to nisu ni mogli, ni želeli. Mesto izdajnika bilo je rezervisano samo za mene. Lutalicu i begunca. Razbojnika.
A onda se... Što nas je ipak posle svega uvredilo, čak i obrecnuo na nas, zbog naše servilne tačnosti i predvidivosti. A onda je isključio natpis Moravska noć, tako da smo neko vreme samo stajali u potpunom mraku uz šum Morave i lišća i škripu broda. Još i žablji koncert iz obalskog šipražja na Moravi i udaljeno zavijanje teretnjaka na autoputu kod Velike Plane, koji je vodio ka jugu i ka istoku, niotkuda ka nikuda. Ipak, taj mrak i taj strah su nam izoštrili čula i mi smo postajali, ne znamo ni sami kako, svesni prisustva još neke osobe na brodu i toga da je ta osoba žena. To nas je iz nekog razloga smirilo i mi smo glasno odahnuli. A domaćin iskoristio priliku da nam priđe i uvede nas u prostoriju za goste, restoran, grleći nas svakog od nas pojedinačno, toplo i bratski, čak sa izvesnim humorom, onako kako smo se oduvek nadali.
Uplašeni, uzdrhtali i zadihani, obradovali su se muškom zagrljaju i prisustvu žene. Iako to što su osjetili svakako nije mogla biti opasnost. Bio je to miris Morave, onako kako je ona mirisala već hiljadama godina. I sa njim još miris zarđalog gvožđa duboko pod vodom, od svih onih srušenih mostova uzvodno. I miris tela žaba u obalskoj trsci koja su se neprestano nadimala.
Salon je bio zagrejan vatrom i mi smo joj se sasvim paganski obradovali. I ta vatra predstavljala je u sljedećim časovima jedino osvjetljenje. I čekali su nas stolovi, svaki postavljen za samo jednu osobu i to raspoređeni tako da ne samo da su onemogućavali grupisanje, nego čak i svaku međusobnu komunikaciju, bar bez okretanja i bolnog krivljenja vrata.
To osvjetljenje, svetlost vatre koje im je omogućavalo da kroz prozore gledaju napolje, na Moravu sa jedne i obalske šume sa druge strane, prostoriju je za njih pretvaralo samo u senke, u naslućene oblike, gotovo u ništa. I to im nije smetalo, naprotiv, jer su znali da je ono što ih čeka samo pripovedanje, ukršteno pripovedanje o dalekom i udaljenom, ono koje rastvara sve ono neposredno vidljivo i pretvara ga u šum, u ukus i miris, atmosferu, u ono prijatno ništa. I u to ništa, savršeno im se uklapala žena, koja se pojavila među njima da ih po ranije izdatom nalogu domaćina raspoređuje i razvodi do stolova, svakog do svog. Da li su se pitali ko sam i odakle sam. Ko sam ja njemu i on meni? To i nije bilo važno. Bila sam gotovo nevidljiva. I bila sam tajna. I to im je bilo sasvim dovoljno.
Naše predvidivo osjećanje zbunjenosti i izolovanosti počelo je da bledi pred tom neznankom, pred slutnjom njene lepote koja se pri slaboj svetlosti nazirala u pokretima, spiralama, elipsama njenih bokova koji su se jedini, makar na mahove, videli jasno. Ne samo na njoj, nego i u celoj prostoriji. A misleći da time sledimo našeg domaćina, odavno smo se odrekli svake usluženosti, svake želje da nam se ugađa. Nikome i ničemu ne dozvoliti da nam se približi, brinuti se sam o sebi, bilo je naše geslo. Ali sada ipak uzdrhtalost pri pomisli da će nas usluživati takva lepotica, to nam se ipak dopalo. To smo dopustili sebi u tihom i nemom sporazumu nalik na instinkt. A na toj nepoznatoj, tihoj i stidljivoj ženi nam se lepim činio upravo njen bok. Oblina u skladu sa pokretima u njenoj brizi oko nas, u njenoj predusretljivosti. Ta briga i predusretljivost odražavala se u njenom boku i u njemu je bila lepota. Kao nekada, pomislili smo, jedinstvo lepote i dobrote. Možda i istine.
A ipak, pitali su se, on, autor, bivši pisac i neka žena, kako je to moguće? Nikome od njih, onih koji su se nazivali mojim prijateljima, otkako sam se daleko od svoje zemlje naselio na ovom brodu na Moravi, nije video u društvu neke žene. A znali su i da bih, ako bi me i sreli sa nekom ženom, odmah stavljao do znanja da sa njom nemam baš ništa. Da sam sa njom iz tehničkih, ekonomskih ili drugih razloga, sasvim nezavisno od njenog pola. Bilo bi mi neprijatno kada bi me neko sreo u društvu žene. I tada bih dao sve od sebe da dokažem kako mi je ta tu sasvim strana i nevažna. Niko.
Neki od njih, od onih koji su se toliko bavili autorom iz ko zna kojih sve razloga, mislili su da bi prisustvo žene, koja za njega ne bi bila tek niko, narušilo sliku koju je želeo da imaju o njemu. Neki su pak mislili da se on uopšte plašio žena. Paganski strah, govorili su. Užasava se. On se prosto užasava žena. Potvrdu za to nalazili su u njegovim knjigama. A pitali su se, zar njegovo kružno putovanje Evropom proteklih meseci nije bilo uslovljeno i bekstvom? I to bekstvom od žene, baš neke određene žene. Jer od čega bi se drugog i bežalo osim od žena? Jer takvo jedno bekstvo ga je svojevremeno i odvelo pisanju. I to je za njih bila dovoljna i konačna potvrda da su u pravu. Zauvek i konačno u pravu.
Obedim se svideo i kao da ih je opustio, primirio. Pošto je za uskršnje jagnje u ovim krajevima obavezno bilo prerano, bilo je tu štuke i soma iz Morave, zatim kupus začinjen kimom, krompir na ćumuru, a prethodno pihtije od ribljeg i zečjeg mesa. Uz to i pogače, sveže pečene, potom sir od mleka ovaca koje su pasle na brežuljcima i za porodina. A za piće je bilo vina iz doline Južne Morave, iz Kruševca i Aleksinca. Već odavno u posjedu vinarija iz Burgundije, Donje Austrije i Kalifornije.
I u jednom trenutku začudili smo se i sam se domaćin pridružio nama ostalima i seo za sto da večera, prstima grabeći ribu i nabadajući kupu s viljuškom. A ona neznanka ostala je u polumraku brodske kuhinje da bi se kasnije pojavila da ćutke sklanja ostatke sa stolova. Sedela je tamo na hoklici bez naslona, pozadi pored šporeta, nepomična, ali nikako ukočena, šake mirne na krilu. A naš domaćin je, završivši obed, ustao i krenuo da hoda gore dole salonom. I to je bio jasan znak nama ostalima za početak nečeg drugog, novog, zbog čega smo i došli ovde na Moravsku noć.
A onda su me, svog domaćina i bivšeg pisca, ne bez čuđenja, gledali kako od ribe još masnih ruku, ponovo sedam, kako govorim, pripovedam. Verovali su da prisustvuju nečemu, nastanku dela, nečem velikom i značajnom, jer i dalje su verovali u umetnost kao stvaranje, a ne tek kao aranžiranje. I zbog toga su bili beznadežno prevaziđeni. I zbog toga su baš mene, autora, pretvarali u svog idola. Ili ako ne u idola, ono makar u izvor samoopravdanja i utehe. U neki glas mira i glas iz daljina. Makar opor i suv, makar pretih da bi ga iko čuo i zapamtio, ali ipak glas. Nešto za što su mogli da se uhvate i čemu su mogli da odgovore. Što ih je uveravalo da postoje.
Slutili su, videla sam, i to da je ono što je bivšeg pisca nateralo da govori, da pripoveda, bila opasnost. Ne strah, nego opasnost. I slutili su da zvuci u noći imaju neke veze sa tim i da on čuje ili osjeća nešto što oni ne mogu. Jer on je ipak on, autor. I da ta opasnost nisam ja, ili makar samo ja, da tu ima još nečega. A onda su pripovedali, kružno, onako kako je bilo i samo putovanje, bekstvo, autorovo lutanje njegovom domovinom Evropom, potraga.
A slutili su i da to čulo za opasnost i to opredeljenje za bekstvo imaju poreklo u mojoj sposobnosti da još od detinjstva na sebe navlačim bezrazložnu mržnju. I da sa tom mržnjom budem uvek saglasan. Sav moj život pratili su me neobjašnjivi mrsci. Od nekih je ljudi, muškaraca ili žena, izgleda bilo nemoguće pobeći. Oni imaju šesto, ne, sedmo ili deveto čulo da nanjuše onoga na koga su se ustremili. Ne miruju, niti mu daju mira, sve dok on ne uđe u bitku sa njima, koju će, ako i pobedi, izgubiti.
Ipak, možda je bilo preterano njegov polazak na kružno putovanje nazivati bekstvom. Da li bi to bila još jedna mitologizacija, automitologizacija? Ako je već sebe kao pripovedača umeo da poredi sa Homerom, da li je želeo da pored toga bude i Odisej? I da li je želeo za sebe da stvori ne samo te čudesne zemlje i čarobna bića, nego i Penelopu, pa i sam svoj dom, onaj koji je odavno izgubio svoju i tako. U svakom slučaju, njegovo putovanje bilo je odavno isplanirano. Najpre prastaro naselje Numansija, koje su Rimljani daleko pre Hrista razorili, a posle toga je mislio još da svrati i do svog odavno obolelog brata u Koruškoj, da u susednim selima svrati i do bivših kolega Gregora Kojšniga i Filipa Kobala, koji se, za razliku od njega, još nisu odrekli pisanja ni autorstva, da posjeti mesto porekla svog odavno preminulog oca, koga nikada nije upoznao. Da prokrstari onim jadranskim ostrvima na kojima je kao mlad pisao prvu knjigu. Ipak, kao u svakom putovanju i u svakom pripovedanju, tu je bilo dovoljno prostora i za slučajnost.
Među ovima ovde, gostima, bio je jedan koji je živeo odmah tu, sa druge strane reke, u enklavi Porodino. Kako je rad u polju i u vinogradu odavno za njega bio opasan po život. I kako je iz Porodina vodio još jedan bezbedan koridor prema Moravi, on me je tog jutra svojim traktorom povezao ka centru Porodina, gde je trebalo da se ukrcam na autobus.
Tog jutra kad je polazio na put, kao da se cela enklava našla na stanici. Pritom je tu bilo samo nekoliko putnika. Kao i svaki put, oni su imali veliku pratnju, ne samo rođake, nego i susede. A on, autor, sjaj u njegovim očima viđao sam retko i s vremenom sve ređe, a sada su bile sjajne. Iz gužve nisu dopirali nikakvi povici radosti, ali se orilo, govorilo, urlao. Mada, ako si bolje pogledao, najviše njih u toj masi nije ni vikalo ni plakalo, nego beše nemušto. Ne samo u tom trenutku, nego već duže. Odavno, bez prava na glas.
Bol se osjećao u toj gomili na stanici. Veliki bol. Tako stisnuto među njima, htjelo je da mi, kako se to kaže, prepukne srce. Ali ipak, nisam se u toj gomili osjećao nimalo stisnut, nego slobodan, u njoj, kroz nju, kako nikada nisam bio. Inače tako nezavisan od dalekih horizonata koji su mi tobože toliko nedostajali, ponovo sam u toj masi ljudi otkrio bliske, skučene horizonte, od kakvih sam nekada i počeo. Ne tek selo, zavičaj, ne čak lice moje majke, nego pre čvorovi u daskama moje kuće, fleke na panju od krvi ubijenih kokošaka, zrnevlje kukuruza. Odatle je počinjalo moje pisanje, koje je toliko plašilo moje ukućane, a koje je plašilo i mene samog.
Da, blizina ljudi, čak i njegove majke, a najmanje blizina žena, nisu za njega značili horizonte, nego prestešnjenost. Ta pojedinačnost ga je zbunjivala pre nego plašila i terala ga je da stalno uočava ono mnogo manje ili veće, pa su za njega horizonte predstavljale preušne školjke, obrve i usne, a ne pojedinačni ljudi. A onda, ipak, odlazak u tuđinu, Ameriku, u velike horizonte, u san koji mu je promenio vidik, pogled, oko. Putovanje kao sloboda, neko neprestano izmicanje, neka lepa tuga. To je postalo njegova poetika koja je dovela i do drugačijeg shvatanja žena. Slobodnijeg, neobaveznijeg, saputničkog. Ali ipak, sve vreme je u njemu bujala intuicija o tome da je veliki horizont uvek bivao ishod neke određene blizine. Da se onda odvijao u nutrini. Baš kao što su se Geteu, na kog je voleo da se poziva, izvesne slike i više meseci posle gledanja javljale naknadno iza spuštenih očnih kapaka.
Onda, putujući posle kontrolnih punktova stranih uniformi, plača na srušenim grobovima i kamenica, pomisao. Ah, ta vaša prokleta novobalkanska nepristupačnost, zatvorenost, neuglednost. Pa zar je uvek bilo tako? Nijedan ustreptali glas, nijedan radoznali pogled, nijedan gest koji bi te povukao za sobom. I zaista nije bilo ničeg epskog u tim putnicima, nikakvog traganja. Ne, nećemo reći da je to za čim je on žudeo bilo zajedništvo, jedinstvo, nego da se oni koji su enklavskim autobusom zauvek napuštali svoje mesto zagrle ili se makar samo drže za ruke, da izmenjaju nekoliko reči, da se primaknu jedno drugome. Ali umesto toga ništa. Samo je nečujno uzdahnuo i pomislio doslovce za sve njih ovde zajedno. Smiluj se na nas.
U tom enklavskom autobusu poželeo sam da ipak odem sa tog Balkana. Sa Balkana bez opipljivih granica. Sa Balkana na kome su se mala deca frljačila kamenjem. Sa Balkana belog luka koji je vampire činio još krvoločnijim. Da odem sa tog mračnog Balkana u metropole obasjane svetlošću, ali ujedno i sa tog Balkana na neki drugi Balkan, kako sam ga prethodnih godina uvek ponovo doživljavao. Nisam još ni krenuo, a već sam poželeo da se vratim svojoj moravskoj noći. A to me je podsjetilo i na to zašto sam jednom davno uopšte i počeo da pišem i zbog čega je uopšte i trebalo pisati.
Pritom je išao prema Jadranu, na ono ostrvo na kome je davno pokušavao da napiše svoju prvu knjigu. Na Korduru se dovezao feribotom i tamo, priznaće, nije prepoznao baš ništa. Samo vetar, sunce, onaj romantični miris mora koji je zapravo miris leševa. Ona opštost, a nikako prepoznavanje, nikako čak ni istinsko sećanje. A za čim je zapravo tragao? Šta je želeo da vidi? Sebe nekadašnjeg, nešto određeno, nekoga? Ne.
Ipak ne. Nije zaboravio kako je na putu ka toj njegovoj čuvenoj prvoj knjizi na tom ostrvu upoznao i svoju prvu ljubav. Prema toj devojici se prvi put poneo kao varalica. Ujedno prema toj ženi i prema svojoj knjizi. Varalica u onome što je činio, što je pisao, što je nameravao. Varalica naspram te dugo željene, svakodnevno željene knjige i naspram te devojke. Prevarant.
A ja sam to tumačio podvojenošću, koja mi je najpre u mladosti davala osjećanje celovitosti i života, a kasnije me samo iscrpljivala. Podvojenosti između uvežbavanja u poslu pisanja i bivanja ljubavnikom i voljenim. Još nisam bio spreman na to da sebe odredim nekim drugim. To određenje je moralo da dođe od mene samog, kao samo određenje, a ono je, kako sam tada verovao, moglo da se dogodi samo u pisanju.
I svi su se, vidim to sada na brodu, pitali da li sam ja ta žena koju onda hteo da ubije, zbog koje je zamalo postao i zaista ubica, tamo, bliže Zavičaju. Onu koju ugledao kao neprijateljku, onda kad su se posle duge odsutnosti ponovo sreli na nekom širokom i prašnjavom zavičajnom drumu. I to je trebalo da bude vrhunac njegovog kružnog putovanja, nešto željeno i izrežirano, nešto sudbinsko. Da ga opasnost nekako i konačno stigne i da ga potvrdi onakvog kakav je i kako bi želao da ga drugi vide. A onda joj je, kad su se konačno sreli, baš kao da je na pozornici vikao: "Znam ko si ti, prezreo sam te i prozreo, dosta je s tobom, đavolja ženetino." A ona... Ona je na sve to odgovarala sa osmehom. Mislila je da se on, govoreći, poigravao, kao što je ranije često činio, i da su njegove rečenice značile upravo ono suprotno. Ali ipak, on se sjurio na nju i udario je. Ona se stropoštala pored puta, u visoku travu, i niko to nije video. Nije bilo svedoka. Zar... A on,
ipak,
on je to video. Video je sebe u trenutku udarca. I taj trenutak će do kraja života pulsirati u njemu. I nikakvo pripovedanje, ni ovo sada na brodu, neće ga zaceliti, osloboditi od toga. Od tog svog lika. Ubice. A ta žena? Ništa. Izvan pogleda. Nestala. Uistinu je nešto učinio. Trijumf.
I ta njegova želja da prođe pešice kroz sve metropole Evrope, i taj njegov život pretvoren u spori povratak kući, i ta njegova nesposobnost da piše o zlu, čemu ga je sve to vodilo, pitali su se. A i čude se ne toliko meni i ovoj ženi, nego tome otkud ja tu, među njima. Šta ja to vidim u njima što oni sami ne vide? i nisam umeo da im odgovorim. Rekao sam samo da je to nešto neodređeno, kao sećanje na nešto drugo, na neku drugu Evropu, koje možda nikada nije ni bilo. Ali da li to znači da sam sve ovo, enklavu i najzad celu Evropu, uključujući svoj zavičaj, želeo još samo tako da vidim, kao sećanje? Ne, kažem im. To sećanje je značilo vidim to tako. Video sam to tako. I dodajem, zar nikada niste čuli za utopiju?
A onda ipak pripovedanje se moralo približiti kraju i svi smo ga pitali šta je bilo u zavičaju. Jer kako je putovanje bilo kružno, njegov kraj je bio isti kao njegov početak, njegova rodna kuća, predeo, poznata lica, brat, lik majke koja nije više živa i lik oca kog nikad nije upoznao. Jer za njega nije bilo ničeg važnijeg od lica. Zar je moguće da je i to za njega bilo ništa, praznina? Ili je njegovo ćutanje dolazilo iz njegovog poznatog uverenja da bez primarne bezrečnosti nema pisanja, a da zavičaj, rodna kuća, dom, mora biti njen izvor, ono pre reči? I da je bekstvo bilo pokušaj izricanja, pokret, proboj, oslobođenje, uz opasnost da se zauvek razdvojimo sa samim sobom i da to smatramo slobodom? Ipak nismo znali šta da mislimo o njemu, o njegovom ćutanju i tajni i o ženi sa kojom je. Da li je ona prvi put neka za koju je mogao da kaže mi i koje je bilo njeno oružje? Ali on je ćutao.
Ali on je ćutao.
I o ženi i o zavičaju, kao nečemu o čemu se ne može pripovedati. Zašta ne postoje reči. A mi smo tom ćutanju pripisivali nešto posebno, nešto što nas prevazilazi. A možda se i moglo pripovedati samo o nečemu što je naš izbor, a ne datost. Nikako ne o domu, nego o izvesnoj predstavi doma.
I da, povratak enklave Porodin više nije bilo. I sa njom je nestala i poslednja enklava na Balkanu i u Evropi. I ničega više nije bilo. Ni Koturova bodljikave žice pored puteva, ni topovskih cevi u brdima, ni helikoptera u niskom letu, ni ćiriličnih natpisa. Konačno mir. Ali varaju se. Njihovom mitskom autoru, Homeru i Odiseju, Ahasferu, svaka enklava nije značila ništa naspram nečeg nepoznatog. Stupiti u neku oblast u kojoj je svaki korak vodio dublje u bajkoliko nepoznato, ništa to nije moglo da prevaziđe.
Zatekao je još nekoliko starih stanovnika, poneko poznato lice, ali ono bi samo minulo prostorom i negde nestalo. Ipak, osim groblja opasanog visokim zidom i pretvorenim u evropski spomenik kulture, zatekao je i nekoliko živih. Na klupi kraj jednog zida, obasjani večernjim suncem, sedelo je njih nekoliko, ovoga puta starijih žena, svaka sa po jednim mobilnim telefonom u šaci. U očekivanju poziva od dece i unuka iseljenih u Kanadu, Australiju, Brazil.
A izvan bivše enklave, na putu ka Moravskoj noći, valjda više nije bilo opasnosti. Ja sam je, međutim, još uvek osjećao. Ili sam želeo da je osjećam, ili sam navikao da je osjećam. Jer ja znam nešto što vi ne znate. I govorim jasnim i gromovitim rečima. Moja vatra je i vaša vatra. ja vam je prenosim. Zar to nije san svakog pisca? Ali ne. Ipak ovaj put sve je u redu. Mir je. Konačno Suton. Sa njim i miris reke. A iza Jova i Topola razbuktavanje svetlećeg natpisa na Moravskoj noći. A ko je tamo? Na brodu. Nekakav dim. Crn, gust, iz brodskog odžaka. Vatra.
Ipak, ponovo ipak, nije žurio. Zadovoljstvo mu je činilo to pešačenje u stalnom pentranju i spuštanju među jamama od nekadašnjih bombi, nemačkih i onih kasnijih. I to pešačenje je stvaralo ritam koji mu je prijao, koji ga je omamljivao i prizivao. Prizivao čemu? A šta je on rekao? Šta je mogao reći? Već sam tu. Ne, ne. Ipak još sam tu. Bacio je putnu torbu u reku. Sa svim što je bilo unutra. Da. Pa vratit će se praznih ruku. Tako je i trebalo da bude.
I naravno. Ona je bila ta koja ga je čekala. Koja je podložila vatru. Skuvala ručak, tačnije večeru, i upalila svetleći natpis lažnog hotela, njegovog utočišta. Moravska noć. I ona je bila ta koja ga je dočekala da je on nije ni pozdravio. Umoran od puta, ni srećan, ni tužan, ni prijemčiv, ni odbojan. I ona je bila ta koja je ponovo pozvala sve te njegove prijatelje. One koji su se smatrali prijateljima i koje on smatrao takvim. Da ponovo dolaze tu. Da ožive to mesto. Da ih dočekuje i ispraća onako kako je navikao. Da prosto budu tu.
Celog života autor je noću pisao knjigu. I noću ju je svaki put i završavao. Ujutru ne bi ostajalo ništa. Svetlost izvjera se javala u prah, u prazno. Zaprepašćujuće je koliko bi dugo taj rukopis za njega svaki put ostajao vidljiv. A kada bi na kraju ipak počeo da bledi, kakva je to samo bila praznina. Kakva zacrnjenost. I koliko je samo tih knjiga na nekom potpuno nepoznatom jeziku napisao tokom života, a da su sve sa svetlošću dana otišle u prah i u ništa. Ipak ne. Nešto od njih je ostalo u meni. Nešto telesno. Tako da nisam mogao da verujem da su te knjige zauvek nestale. Ono što je od nje ostajalo bio je ukus. A ukus je svaki put imao neki predukus. A šta je to bilo, to nisam mogao da zamislim.
I ponovo nas je, kad smo se konačno probili do broda sa raznih strana, kao u hajci, autor na Moravsku noć pozvao rečima: dođite, ovamo dolazite, moram da vam ispričam jednu tužnu povest. Tužnu. Videćemo.